Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi Priče Solomonove, u 20. poglavlju, od 25. stiha. Zamka je čoveku da proždre svetinju i posle zaveta opet da traži. Ne daj zavet ako u to nisi siguran. Nemoj javno da svoj život posvećuješ Bogu sve dok nisi dobro razmislio. Bogu nisu ugodne takve sentimentalne odluke. Bojim se da danas toga ima previše. Videlo je Gospodnje duša čovečija, istražuje sve što je u srcu. Videlo je Gospodnje duša čovečija. Vidiš, naziva se videlom ili lampom Gospodnjom, a ne svetlošću Gospodnjom. Duša čovekova je samo sveća, lampa, sud koji drži svetlost. Čovjek je samo lampa, a sve dok se ne ispuni Svetim Duhom, ne postaje svetlost. Sjeti se priče o 10 devojaka. 5 su bile mudre, a 5 lude. Bile su samo lampe. Bez ulja nisu mogle da imaju svetlost. Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast seda kosa. Ova izreka nam kaže, ponašaj se u skladu sa svojim godinama. Mladić treba da bude snažan. Stari čovek bolje da se ne ponaša kao da je mlad. Samo će od sebe da napravi budalu. Bolje mu je da se ponaša u skladu sa svojim godinama. Treba da pokaže malo mudrosti, jer je to ono na šta seda kosa treba da ukazuje. Poglavlje 21. Ovo je jedno od divnih poglavlja u knjizi Priča Solomonovih. Srce je carevo u ruci Gospodu, kao potoci vodeni. Kuda god hoće, savija ga. Čovek bi mogao biti egipatski faraon, vavilonski car, rimski cezar, Aleksandar Veliki, Napoleon, Josif Staljin, Adolf Hitler ili bilo koji drugi veliki budući vođe. Bez obzira na moć koju ima politički, može se tvrditi da niko od njih, nijedan čovek, ne može da deluje nezavisno od Boga. Mnogi od ovih vladara su mislili da mogu, a ljudi danas i dalje misle da mogu. Međutim, istina je da ni jedan čovek nije slobodan, odnosno nezavistan od Božije volje. Verujemo u slobodu, pa smo objavili slobodu od Boga. Međutim, od Boga nismo slobodni. Ne možemo delovati nezavisno. Srce je carevo u ruci Gospodnjoj, pa će Gospod da ga usmerava baš kao što usmerava tok potoka koji teče niz planinski obronak. Kao potoci vodeni, kuda god hoće, savija ga. Nijedan car ni vladar ne može da deluje nezavisno od Boga. Voleo bih, kad bismo u državnoj službi imali više ljudi koji ispoljavaju da zavise od Boga, i koji to u svom životu pokazuju. Voleo bih kada bi prestali da govore da imaju rešenje za sve svetske probleme. Nemaju ih. Svako ko tako govori, samo pogrešno predstavlja stvari. Ni jedan čovek nije nezavistan od svemogućeg Boga, pa treba da uvidimo tu svoju zavisnost. O, kada bi se ova zemlja vratila na to, da se osloni na Boga, da od njega zavisi pre nego što bude prekasna. Potrebna nam je nova deklaracija o zavisnosti od svemogućeg Boga. Do ove promene može doći jedino ako se narod naše zemlje okrene Bogu. Zato je tako važno da objavljujemo Božju reč. Svaki se put čoveku čini prav, ali Gospod ispituje srca. ovde ponovo imamo temu samopravednosti. Čovek racionalizuje, daje razumska objašnjenja, ali Gospod istražuje. Bog gleda srce. Mi se trudimo da naslikamo površinu da bismo s polja delovali lepo. Hvalimo se. Ja sam član crkve, predajem veronauku, radim u odboru. Uvek sam veoma zauzet radom za crkvu. Možda je sve to tačno, ali Bog pod navodnicama ispituje srca. Prorok Jeremija je istakao ovo. Srce je prevarno više svega i opako. Ko će ga poznati? Ovo je knjiga proroka Jeremije, 17. poglavlje, 9. stih. Da li si otišao kod Gospoda Isusa i govorio mu o svom očajničkom položaju? On je veliki lekar i on je specijalista za srce. On daje novo srce. On je prvi krenuo u posao transplantacije srca. On će ti podariti srce koje je njemu poslušno. Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva. Ovde je pred nas ponovo izneta velika istina, da prosto ne vredi obavljati religijske rituale. Seti se da su starozavetne žrtve date kako bi ukazale na Isusa Hrista. Niko nije bio verniji u sprovođenju tih rituala od fariseja, verskih starešina u Isusovo doba. Ali Isus ih je oštrim rečima optuživao. O njima je veoma oštro govorio. Rekao je da spolja izgledaju kao lepi spomenici, ali da su iznutra puni mrtvih kostiju. Zašto? Zato što žrtve i prinosi nisu ugodni Bogu ako nema pravednosti. On je rekao da želi milost, a ne žrtve. Verski ritual može da nagoveštava da se pouzdaš u Hrista, a da je stvarno stanje suprotno, da mu ne veruješ. Pravo prihvatanje žrtve Isusa Hrista će tako da promeni čoveka, da će on činiti dobra dela. Ovo je prava suština i zadire u svaku poru našeg života. Bog gleda srce. Ponovit ću pitanje koje sam već postavljao u ovoj studiji. Da te uhapse zato što si hrišćanin, da li bi bilo dovoljno dokaza da te osude? Ponosite oči i naduto srce i oranje bezbožničko greh je. Ponosite oči. Možda si u nedelju ujutro ušao u crkvu i ugledao ljude od kojih si okrenuo glavu, da ih ne bi pozdravio i da ne bi morao da sa njima razgovaraš. Nedavno sam bio u jednoj grupi u kojoj je bio i jedan čovek koji je o meni gajio ne baš prijatne misli. Ponašao se kao da me uopšte ne vidi. To su ponosite oči. Možda čovek kome je takav pogled upućen toga nije ni svestan, ali Bog je video. Bog to naziva grehom. U njegovim očima je to greh isto koliko i kada bi izašao negde i napio se. I jedan i drugi su podjednako loši, iako mi to tako ne merimo. Mislimo da je jedna stvar užasna, a da za drugu nema veze. Oranje bezbožničko greh je. Ovo je zanimljiva izreka. Možda vidiš čoveka kako na polju ore, pa pomisliš baš je vredan, trebalo bi ga nagraditi za marljivost. Bog kaže da kada zli čovek sa zlim srcem nešto radi, to u Božijim očima nije prihvatljivo. To znači da grešnik Bogu ne može ništa da da, ne može da učini nikakvo dobro delo. Ne samo da su ponosite oči i naduto srce grešni, nego i ono što je u drugim slučajevima pohvalno, u slučaju čoveka koji se odmetnu od Boga, to je grešno. Ne verujem da bi Bog blagoslovio dar od čoveka koji nije spasen. Pre mnogo godina je jedna pivara u Dallasu, u Teksasu, dala po 50.000 dolara hrišćanskoj školi, denominacijskom koleđu i bolnici. Škola i koleđ su vratili novac. Mislim da su ispravno postupili. Bog ne bi hteo da upotrebi taj novac. Pogledaj šta je apostol Pavle napisao izraelskom narodu. Braćo, želja moga srca i moja molitva Bogu za njih usmerena je na njihovo spasenje. Jer im svedočim da imaju revnosti za Boga, ali bez pravilnog saznanja. Ne znajući, naime, šta je pravednost Božija i tražeći da postave svoju sopstvenu pravednost, nisu se potčinili Božjoj pravednosti. Ovo je poslanica Rimljanima, 10. poglavlje od 1. do 3. stiha. Kada čovek namerava da istakne svoju pravednost, Bog to naziva grehom. Ljudska pravednost je kao prljava haljina u Božjim očima. Misli vrednog čoveka donose obilje, a svakog nagla siromaštvo. Blago sabrano jezikom lažljivim, taština je, koja prolazi među one koji traže smrt. Grabež bezbožnih odneće ih, jer nehteše činiti što je pravo. Bog može da upotrebi bogatstvo koje je stečeno na pošten način. Nije greh biti bogat. Važan je način na koji je novac stečen. Ako je novac stečen kroz laž i krađu, onda će se Bog pobrinuti da se u takvom bogatstvu ne uživa. Da li ti se čini da danas ima bogataša koji u svom bogatstvu ne uživaju? Bogatstvo nije uvek jedino što im je potrebno. Čuo sam priču o jednom Arapinu koji se izgubio u pustinji. Skoro da je umro od žeđi i gladi. Siroti čovek je ugledao paket koji je ispao iz nekog karavana. Mislio je da su u njemu hrana ili piće. Željno je otvorio paket, pogledao unutra. Sa velikim razočaranjem ga je bacio i rekao: samo biseri. Oni su naravno vredeli čitavo bogatstvo, ali njemu nisu bili potrebni. Prijatelju, Bog kaže da možeš da se obogatiš, ali od toga nećeš imati nikakve koristi, ukoliko taj novac nije stečen na ispravan način. Tako Bog može da ga koristi na svoju slavu. Čiji je put kriv, on je tuđ. A ko je čist, njegovo je delo pravo. Dozvoli da dam još jedan prevod. Put čoveka koji je kriv je veoma izuvijan. Delo čistog čoveka je ispravno. Tvoj život će pokazati kakva si osoba. Ako si ispravan pred Bogom, to će se u tvom životu pokazati. Bolje je sedeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj. Ovo je čovek koji nije poznavao pravu sreću sve dok se nije oženio, a tada je već bilo prekasno. Tako u Nešvilu, jedan penzionisani pastir crkve i ja smo stalno odlazili u zatvor, iz koga smo izvodili jednog člana crkve. On je stalno bio hapšen zbog pijanstva. Jednoga dana, onaj penzionisani propovednik mi je rekao nešto što nikada neću zaboraviti. Da sam ja oženjen ženom kakva je njegova, ja bih se propio. Naravno, isto toliko je loše kada je žena udata za pogrešnog čoveka. Moja žena i ja smo baš neko veče spomenuli da nam je žao što se jedna žena udala za nekog čoveka. U Svetom pismu imamo primere za ovo. Jovu baš nije bilo dobro sa njegovom ženom. David se oženio Saulovom kćerkom. Mislim da u tom braku nije bilo nikakve zajednice, ni prave ljubavi. Ona je ismejavala Davida kada je on sa velikom radošću uneo gospodnji kovčeg u Jerusalim. Rekla mu je da je od sebe napravio budalu jer je igrao pred kovčegom. Njegovo ponašanje je nazvala sramotnim. Veruj mi, ako pokažeš ikakav entuzijazam prema Bogu, pojavit će se mnogi ljudi kojima će biti neprijatno. Tragično je ako je tvoj bračni drug postiđen u takvoj prilici. Kad podsmevač biva karan, ludi mudra. I kad se mudri poučava, prima znanje. Treba da zapazimo ove stvari da bismo se naučili iz iskustva ljudi koji nas okružuju. Ko zatiskuje uho svoje odvike ubogog, vikaće i sam, ali neće biti uslišen. To je ono što je Bog rekao. To je istina ili nije istina? Verujem da jeste istina, a mislim da zato možemo naći primere u svakodnevnom životu. Dar u tajnosti utišava gnev i poklon u nedrima žestoku srdnju. Seti se kada se Jakov posle mnogo godina provedenih u Haranu vraćao kući, znao je da mora da se suoči sa Isavom po prvi put, nakon što ga je prevario za prvorodstvo i blagoslov. Zato je ispred sebe slao darove da bi primirio Isava. Nije bilo potrebe da to čini, jer se Bog već bio pobrinuo za Isavov stav i ponašanje. Ali ljudi su otkrili da će dar u tajnosti ipak nekako umiriti gnev. Lako se može desiti da upadnemo u ovakvo razmišljanje. Biću darežljiv jer ću tako doći do nagrade. Ili oprostit ću nekom jer ako to učinim bolje ću se osjećati. Jane Mershaw je napisala kratku pesmu. Ako oprostim uvredu, jer će me gorčina otrovati, možda ću se osjećati plemenito i divno, ali to nije ono što je bila Hristova namera. Ne, to nije bila Hristova namera. Treba da opraštamo, jer je Bog radi Hrista nama oprostio. Iz tog razloga treba da budemo nežnog srca i da opraštamo. Kada praštamo, to ne treba da činimo zato da bismo se bolje osjećali. Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje. Čovjek koji zađe sa puta mudrosti počinuće u zboru mrtvih. Koliko ja razumem, Bog ovdje kaže da kriminalca ne možeš rehabilitovati. Takvi ljudi treba da budu regenerisani. Tako proističe iz Božje reči. Treba da idemo u područje gdje ima mnogo kriminala i da tamo propovedamo Božju reč. Trenutno kao da radimo nešto što je suprotno Božjoj reči. Nastavit će se.